parce que bokku nañ ci groupe yi nga xamné véritablement seen revue de presse bokku duglu xamné li lañuy sentu ci ab journaliste bu responsable ab groupe responsable ci walu revue de presse
wax deug yalla man nga ñoo ci defé bañ ko ubé ba neugali ci jamono ñom Abdoulaye Sakho Fay ñom Reine Marie Fay denga ñom Pape Fall denga bari dal ancien yépp fay nga fek waye radio la bo xamné radio roy way la parce que radio li ci gëna am solo moy di joxe information yu deggu information yo xamne yi dañ ko jël ci source bu leer nga xamne lo fa deglu jarul ngay lacc fenen parce que ñom ci yoon lañ koy tek
yag deugal wallahi lu yag deugal ci FM de bi mu juddo ba tay ji 94 ba legi ñu ngeek mo suñu radio du fay gudde ak beccet zero foot dal ci FM dal zero foot
ndekki li di émission nandité yi moy jotayu ndanan yi lolo waral ñom ñepp tamuko ku ci melni ku tia
domaine religieux mëno musa ko wané bama dugg ci lo xamné dañ ci wax alcorane wara ñu né yalla néna makoy jëma modifier wara may jël saaru alcorane diko modifier wara ngay jël ay aya diko modifier nit ki mën nga rétan lo nit ki do jor jaar ci alcorane dang koy tek na la ci religieux normal kilifa diiné yi. Dans toutes mes émissions que je fais à la télévision, avant de nuire le président de la République, je pense que je suis nuire, je suis nuire, moi, les chefs religieux, ils sont nés dans le monde de la tarikha. Ils ne peuvent pas tout faire. Mais ils sont nés dans le monde de la tarikha.
Fatehou, nous sommes dans le monde de la tarikha. Nous sommes dans le soleil avec l'Oustaz Maudou Faye.
Il y a des gens qui connaissent leur vie. C'est ce que je veux dire. Maintenant, si Dieu nous a donné, si tu as une vie qui est une vie, tu sais que ce motax serigne cheikh na ñoko man waye dañ ko ragal kon lañ songu adina te bak yalla la nga ci wara def nga def ko ci boole ci ful ak ragal sa borom ki le gëna dal xel man nga ko upp alal nak man nga ko upp ay fexewat dunya yi banex adina yi mu gën la dal xel xam nga lutax def la gëna jégué yalla tek ko sori yalla saw fit dutul dalati malako wax
ndek li dal ci deug deug moy émission nandité yi
ndek li émission nandité yi
tangal bege ak sisetam yi punch ndox mu sel mi di walo ayma ideal turay bant bi ray yoy tay xegn lu neex ak wave transfert d'argent ñoo len di may sen émission ndek li
Sénégal man la baydi bi debu bes ya ngi ci émission dékili ak mam Nicolas di rejeuf
ayo jerejeufati baydi bi debu bes merci beaucoup 98.5 le choix de la différence c'est la première radio d'information du Sénégal bonjour comment ça va chez vous ça va très bien chez nous merci beaucoup mekté sa sunu xeyé di anano ki à travers votre émission préférée dékili émission nandité yi vous qui nous suivez à Dakar mais également à l'intérieur du Sénégal puisque vous le savez Dakar n'est pas le Sénégal merci à vous qui nous suivez également via nos différentes plateformes digitales que ce soit sur YouTube ou Facebook où nous sommes en direct actuellement ngén mu ñu fa déglok di ñu fa sétane dékili émission nandité yi and ci sponsor yi téwati xam ngén bu ñu andé semaine bi yépp lundi ba mercredi ak Mbacké ak Maodo Maodo ak Mbacké Mbacké Sylla ak Maodo Fay dañuy daldi terminer la semaine en beauté dalal fi ay kangam ak kilifa sa suné nonu lañ ko doxalé gannaaw tierno bokum semaine bi ñu génn ñu ngi dalal tay honorable député Guy Marius Sagna mais évidemment ça c'est une autre histoire damay bayyi d'abord introduire suma mak suma xarit oustaz Maodo Fay nga xamné mom lay andal sa suné ci émission bi lé oustaz delu di la ziar bismillah
voilà ma ngi lay nuyu Nicolas di la sante bu baakha
bax di la gërëm di nuy également gan gi gis Marie Sagnan diko jox wacc wayam diko ziaré bu baakha bax ñu dugg ci waxtaan bi
jeex na jere jeufati oustaz Mauro Fay kon nimu ko waxé dañuy introduire suñu gan gu mag gi lé diko sante ci simplicité bék humilité bék disponibilité bi d'abord duñu né goulette mais c'est toujours un plaisir bu ñu dé dalal gi Marie Sagnan d'autant plus que voilà ñu bëri dañuy faral di soxla ci yenn occasion yi ñukoy gis ak diko dégg kon honorable député ma ngi lay ziar bismillah
di len di gëreum ci invitation bi voilà am mbékté lolu nek fi
jerejeuf honorable député gui Marius Sagnan ni invité ndekili ce matin émission Nanditeyi à exactement 11h05 une fois n'est pas coutume nous allons démarrer avec la une de Sud Quotidien de ce jeudi 22 septembre 2022 affaire Ndiaga Diouf Barthélémy Diaz dans la tourmente non le co Sud Quotidien fesselé ci un homme du jour kon mu ngi noné professeur Ndiak Fall spécialiste en droit pénal mu ngi ci wax né tant que sa condamnation n'est pas définitive donc Barthélémy Diaz reste député et maire c'est ça c'est tant que Daoudou Mine dit journaliste bu ñu ragné également spécialiste en droit né des articles qui avaient valu à Khalifa Sall une révocation ne peuvent être invoqués contre Barthélémy Diaz c'est très compliqué Guy et Marius Sagna monsieur Barthélémy Diaz suivre un peu procès bi demb ak verdict bi ak cassation bi nga xamné ay avocatum dañ ko dañ ci wara pouvoir lolé lepp ci xibar ak li ci adju yépp li ci top dégg nañ également la réaction de du maire de Dakar Barthélémy Diaz nak nga jang
xana di dellu di exprimer sama solidarité ki nga xamné mom moy monsieur le député maire Barthélémy Diaz il a tout mon soutien makay jappelé bu baakha bax ci li nga xamné mo teggu ci kaw losam mu melni li tubab di wowe épée de Damoclès bi nga xamné mom lañu tek ci kaw bopam ngir bu naré def lo xamné wala nek ci yoon bo xamné dafa safa nok ba sous président de la République ñu menacer ko ak ngannaay bobu bu féké dafa and ak président de la République dara du ko ci fék day rek confirmer ñun liñu yag wax moy yoon teddewul jaxanaay yoon dafa jeng fi ci Sénégal et justice à deux vitesses ndaxte Sénégal lér na ñëpp né Barthélémy Diaz bu andone ak ki nga xamné mom moy Macky Sall mbir mi du démé ni lolu luñu woor la donc daf ñuy gëna jox ma katan gëna dëgeural suñu dogu ci né fokk ñu xex ci benen Sénégal ndaxte man ak Maudo oustaz Maudo buñu joté wé ci yoon lañu jëm donc yoon bobu dafa am solo ñi nek ci réew mi ñu am koluté ci yoon bobu waye kenn amul koluté ci yoon bobu dama koy faral di wax dañ lay japp ñu war la yobbu kasso li sénégalais di ñëk def moy kan mo am numéro ki jité kasso bi pour am lal bu baax ci bir kasso bi pour am nek bu baax ci bir kasso bi mën na continuer misal yu woné né dëkk bi téggawul ci yoon dafa jéng ay yoon dañ ko wara yonal té ci tank yoy lañu nek Barthélémy Diaz nak duñu tok sétane ñu kay sank nit ñu xéxé won li nga xamné mo dal ki nga xamné moy Karim Maïssa Wad nit ñu xéxé won li nga xamné dañoo manipuler yoon ngir daanu ci kaw Khalifa Ababakar Sall ni nga xamné mom lañuy xéxé itam ngir ñu bañ jëfëndiko yoon ngir ray un opposant politique muy Ousmane Sonko non lañuy xéxé itam ngir ñu def un putsch ci mairie de Dakar def un putsch ci assemblée nationale fexé ba jaaraliko ci yoon ngir fagaagal le patriote l'opposant Barthélémy Diaz
d'accord Guy Marius Sagna lolu introduction bi la motax ñu bayé ko mu développer mais nak il faut que bu ci kanamé yu bari il faut que mu gëna lèr n'est-ce pas oustaz Mauro Fay
voilà oui c'est bon man lima la bëggona laaj moy est-ce que à la limite limay faral di wax sama gañi du ngeen dem bam yag nga nek ay nihiliste c'est-à-dire en d'autres termes que yeen lu ñew ngeen faxas na baxul Macky Sall mom xawma lu mu leen def mais lu mu laal ngeen na baxul régime baxul justice bi baxul légui rek ci bi ngay def introduction ya nga wax bu xawa doy war gané bon comme liñu wara mëna bëgg fagaagalé Ousmane Sonko pour ray ko est ce que lolu yeen da ngeen ci am ay preuve wala da ngeen sukkandiku fu wir do wara wax yi ngeen di wax
defé na nek xex yi nga xamné man sobu na ci xex yi nga xamné kurel bu melni frappe tama bok ci sobu ni ci xex yoy yeb wané na né Sénégal dafa jeng yoon dafa jeng mais bayma commencé ci man rek même bu féké du sa mbop moma taxa jog digënté 2019 ak légui ma ngi am ñenti liberté provisoire
4 liberté provisoire
japp nañ ma lu ëpp ñenti yoon duggal nañ ma kasso lu ëpp ñenti yoon amna ñu gënë ma kasso ci ma ngi am biñ ma gënë wé liberté provisoire mo fa gënë ñenti yoon
mais est-ce que le duggal kasso tam c'était pas normal parce que
man nekkuma di débattre ci ndax c'est normal ou pas
OK
dama laaj fan la sukkandiku
voilà,
wax ni dañu fa tonne
parfait
mané la depuis oui. 2019 ma ngi am ñenti liberté provisoire xana oustaz maouda luñ ma jappé ñenti yoon yoyu même bu féké yoon la xana liberté provisoire duma sa nek définitif
ouais
man fofu la bëgg indi en fait débat bi nekuma di débat ci ndax liñ ma jappone yoon la wala du yoon man japp na né ben du ci yoon mais le débat n'est pas là yima bëgg won moy ndax dans un pays normal nit mën na am 2019 ak légui ñenti liberté provisoire te ba tay ji ni ma wax ak yow ben nekku ci définitif te ben ci liberté provisoire yi man ni sakkuumako dañ ma duggal kasso camp pénal tay ma fa ñetti wër ma jéki jéki rek ñu néma ben avocat maître Sall te mo entretemps dem far ak Macky Sall mo duggal
maître Amadou Sall
voilà mo duggal demande de liberté provisoire mais fan lañu mësé gis Sénégal demande de liberté provisoire bo xamné ki nga xamné mo nek kasso signé wuko donc voilà benen bi moy mais fi la leen fi wax né le 23 mars bi passé lañ ñu japp ñun ak yenen membre mouvement citoyen ñu téy ñu commissariat central ñu téy ñu commissariat plateau biñ ñuy libérer ñu duggal ñu ci ay auto ñi ñu sanni len man ñu sanni ma ci yoonu ties état du Sénégal mo def lolu suñuy jigen ñu sanni len 1h du matin ñu sanni len filawo geedjo way ñu sanni len ci mi ci croisement Cameroun bi poli ni ngi koy woyote
Cameroun wala ci croisement bi en tout cas
moy ci all ñay bi dal moy ci
ñay OK
voilà naka voilà ci
technopole bi d'accord
mais ci technopole bi ñen ñi ñu sanni len xawma ci awone peul yoruñu pass yoruñu xaliss yoruñu dara man dañ ma sanni ci yoonu ties bi joxuñu ba sama tiabi keur ñu bayyi sama tiabi keur bir commissariat central duggal ma ci auto yobuma sanni ma fele ñu jël sama xaliss teyé ko commissariat central ñu sanni ma mais lolu c'est du banditisme d'état donc mën na continuer lim mais mën na joxe yenen exemple biscuiterie mêlé travailleurs de Transplast ça fait plus de fanwéri at ñu ngi xex pour am décision de justice les travailleurs de Werbe dañuy xex ci justice ñu jéki nalen sen keuy justice dafa reer kenn xamul fu mu nek
classé
non dafa reer
ah bon c'est disparu
voilà, dafa disparaître totalement
oui.
Mais nous on comprend que c'est parce que dafa am ay éléments yene ci justice bi yi jappalé ki mom biscuiterie wax bi do mën na joxé ay exemple François Mankabou torture
waaw lolou dañ ci ñew
ak ñom sen non c'est pas un débat sur François Mankabou mais damay woné fan lañu tek ñun man fan la ko tek fan la tek ci né yoonu Sénégal ni muy doxalé yoonul baxul moy misal yima joxé ni yépp tay ji ni ñepp xamnañ né Ousmane Sonko mais dañ ko bëggon fagaagal lér na ci la majorité des citoyens sénégalais que dañoo bëgg jëfëndiko justice ngir daanu ci kawam loolu lay wax ray en fait ray un opposant politique
OK loolu lepp dinañ ci ñew fatali mbokki auditeur yi mbokki internet yi à 11h12 ñu ngi ci ndekili tay suñu gan bu mag bi moy l'honorable député Guy Marius Sagna ci direct bi yonné na la message dang may defal Guy Marius Sagna en direct invité ndekili quelque chose comme ça please ensuite l'autre chose c'est que wa Sud Quotidien dañ leen wara duggal légui donc Nando buñ mako mëna wowal vite fait ñu jël ko en direct mu poser sa question à monsieur Guy Marius Sagna da nga am lo poste bo occupé won ci mairie de Dakar puisqu'on parlait tout à l'heure de Barthélemy Diaz
conseiller technique biñu denk walu social ak réinsertion
OK lolou moy poste bi nga ki won dama dégg ñu né dafa melni da nga démissioné ci bobu poste
deug la
lu ko waral
dama démissionné ci bobu poste parce que pour samonté ki yone dama japp né bok na ci liñu mëna wowe incompatibilité d'accord may fayeku ci xaliss bo xamné ci état lay joggé même bu féké da fay jaar ci mairie bu Dakar et mo nek député en même temps.
Ok, donc voilà. Pour faire la part des choses, moi, tant que démissionné, ça n'a pas posé de problème avec ce diganté avec Barthélémy Diaz, non?
Mais, tay le sama diganté avec Barthélémy Diaz gëna ratax. Tay le sama diganté avec Barthélémy Diaz gëna dëgër. Ci né, fokk ñu soppi Sénégal, soppi Afrique. Ci né, fokk ñu réaliser le Macky dégage, Macky Sall fokk mu joggé fi. Tay lañu gëna and mak Barthélémy Diaz ci né fokk ñu xatchondo dorondo ak yenen sénégalais yépp pour soppi Sénégal.
Dañ la xamé won France dégage, maintenant le nouveau discours c'est Macky dégage. C'est-à-dire que le dégage est un mot qui vient souvent dans vos propos.
Mais bo démé Mali sax wér yélé passé da nga don dég Malien yi di manifester ak sen pancarte di bind France dégage. En fait xétu waxine la, xétu slogan de mobilisation la. Mais en fait, ce n'est pas un nouveau discours. Pour moi, France dégage, Macky dégage, plutôt France dégage, bokna mungi ci bir de mon point de vue ci Macky dégage. Parce que pour moi, Macky dégage du rek djel Macky en tant que Macky djelé ko fi. Macky dégage c'est Macky do fi am ñettelu mangal do fi am ñettelu mandat bi ndaxte gor ci wax ci ndaxte constitution au Sénégal ndeyo atté Sénégal moné. Nul ne peut faire plus de deux mandats. Donc, Macky dégage, moi, Macky, par la force, de respecter la Constitution Sénégal, beaucoup respecter où nous, de n'y art, de y atterrir au mieux. C'est ce que Macky dégage. Mais en plus, Macky dégage, moi, politique au Macky Sall, mais nous savons qu'il faut qu'il attaque Niar, l'Iko Mandargal, moi, ça, tu souffres au Sénégalais, touch, madame Kérou Sénégalais, tong réou mi. Patch bi ci gëna douf bi ci gëna noy mu jox doxandem bi préférence étrangère au lieu de préférence nationale africaine liko mandargal moy kep caisse Sénégal ba askanu Sénégal duñu am hôpital yu bax duñu am hôpital yu doy duñu am école yu bax duñu am école yu doy ba même ñi nga xamné ñom lañuy yoni pour ñu dal suñu kaw muy policier yi mu am ñenn ci ñom les auxiliaires de police ñoy indi fay 90 000 francs par mois père mère soutien de famille policier da kay fay 90 000 francs par mois même buñu gaño buñu démé université ñuy jema art madame Talibi ci seen xex ak étudiant ñu gañu état bi sax da leen di wax né yeen auxiliaire de police yeen ay fat sen bop lolu tamit lañu bëgga dégager satch alolu réew mi ba ay père mère soutien de famille ñu leen di wowe assistant à la sécurité de proximité muy ASP ñu leen di fay 50 000 francs par mois depuis 8 ans xawma 9 ans façon yoy yep d'accord jël xaalisu Sénégal satch ko au lieu que nga duggal ko ci ay jiw yu doy yu bax engrais bu doy bu bax machine njika yu doy yu bax pour baykat yi au lieu nga ar geju Sénégal pour napkatu Sénégal au lieu nga sétane napkatu Sénégal ñuy dem di dé Mauritanie ñu leen di japp Guinée Bissau nga jël geju Sénégal diko jaay Union Européenne diko jaay tubab bi lolu moy Macky dégage Macky dégage moy Macky ci bopam warul nek candidat mais ensuite la gouvernance de Macky caractérisée par le néocolonialisme manam teunk ak jatang biñu jatangé Sénégal mu koy wëyel mu nek surga tubab bi et non surga askanu askanu Sénégal. Donc lolu lañ ci bëgg jëlé
mo andi Macky dégage.
Okay. C'est ça.
Dan ci ñëwaat Guy Marius Sagna. Donc mu gën ñu daw rapidement Sud Quotidien si c'est près de l'autre côté fekki Nando Cabral mom itam defna mo jité desk politique bu rédaction bu mak bobé ak yéne kay bu mak bobé di Sud Quotidien. Nando ma ngi la nuyu. Ah, ñëwagul kon ñu xaar Nando Cabral wara poser sa question à Guy Marius Sagna kon fofé ci Sud Quotidien lañu jëm à 11h18 yéne ngi ci ndekili émission Nandité ñu ngi en direct suñu ay plateforme digitale ngeen ñuy suivre ci YouTube et Facebook bi Nando bonjour Nando salam alaykoum
maalaykoum salam DJ Nicolas
ñu ngi lay ziar bu baaxa baax
ñu ngi délo ziar
jërëjëf ñu ngi nuyu mbolem suñu mbokk yi Sud Quotidien ak suñu gan geeng yi muy monsieur Guy Marius Sagna ma bayil ak mom Nando
waaw salam aleykum honorable député Guy Marius
ma ngi lay fay Nando di la wax rek né honorable bi grawul mën na la ko lebal mën nga jaar directement ci Guy Marius Sagna
ok amul ben problème voilà mais Guy Marius Sagna mang la dan deug sank nga dan delu ci sa démission au niveau de la ville de Dakar pour être conforme à la législation. Légui limala bëggone laaj moy est-ce que lan d'abord lan moy sa xalaat ci débat cumul de mandat bi nga xamné dab na len parce que bo déggulé information légui temps yi moy wax bi moy député ñu bok ci yew scandi té am ay ndombal tank fennen est-ce que naro ñu tan d'autant plus que engagement bobu dañ ko jëlone ci campagne électorale bi benen bi moy en tant que Guy Maristagne président mouvement France Frap est-ce que da ngay continuer conserver ce poste ak député wala da ngay démissionner damé ñaan Nicolas mu may ma rek ñettelu question bi moy gi setlu nañ tamit ouverture assemblée nationale da nga yanone caisse bi lendemain bi mardi bi nga defat même chose lan mo waral lol est-ce que lol dafa na continuer chaque fois bu amé dissension ci débat bi ñu gis ji fokati caisse bi dem ak mom
merci mang lay gërëm jërëjëf monsieur Nando Cabral ñu ngi lay sante bu baax di gërëm ñu wa Sud Quotidien yépp contane nañ ci contribution bi ak participation bi honorable dégg nga ñetti la ci
jërëjëf Nando Cabral damay commencer par deuxième question parce que japp naani xeyna mo gëna yomb mo di né premièrement frappe amul poste président ki nga xamné mo nekk ci bop frappe ñu ngi koy wowe délégué général délégué général bobu tudul Guillaume Ayou Sagna mu ngi tuddu Ousmane Wade mais même bu fekkon man ma nekkon ci bop frappe gisuma incompatibilité bu am entre ma nek njitu ben mouvement citoyen ak ma nek assemblée nationale gisuma incompatibilité bobu wala bok comprendre duma trop sa question mais nimoko déggé dal xeyna c'est comme si mom da don jëm wax né dafa am ben genre incompatibilité ma bëgg léral né amul incompatibilité ci sama gis
ci ñaar
man may secrétaire administratif bu frappe donc pour man y a pas d'incompatibilité d'autant plus que man dama japp né wa frappe li ñu wowe militant frappe deugantane ndjay taxawayu député la am pour man le frappe c'est un député collectif bu nekkul assemblée nationale ndax té lan moy ligéyu frappe moy bok na ci nek ci wetu askan wi nga xamné ñu ngi kay note muy xex and ak mom lolu taxawayu député la donc lan mo wara tax parce que dama nek député mo wara bayyi en dehors de l'hémicycle manam bu ndaje amul bir assemblée nationale lan mo wara tax parce que dama nek député warotuma andak baykat yi ñuy note ñuy xex baykat yi ñuy nangu sen forage diko jox ay société privée d'accord ñu nan aquatech dégage lan mo wara tax man parce que dama nek député waruma nek sen wette lan mo wara tax d'accord suñu mbokk handicapé yi nga xamné ken respecté wul les 15% de recrutement yi ñu wara def les personnes handicapées ci fonction publique lan mo wara tax ñom bu ñuy xex waruma nek sen wette lan mo wara tax wa wave d'accord ak ñenen wa orange société intérim di len di bëgg ray avec la complicité je le dis haut et fort du capitalisme avec la complicité de ay orange ay wave ak ñom sen lan mo wara tax ñooñu bu ñuy xex man waruma nek sen wette donc tay lay gëna sax ci bir frappe len rek pour man mo soppeku entre avant may nek député ak tay moy yenn say na dem afa yenn say buñ ma wowe réunion assemblée nationale na fa dem mais li nga xamné mom la doon def avant may nek député en dehors de l'hémicycle soppi wuma ci dara tay lañu gëna sax ci wëtu askan wi muy ñaar def na xawu benen bi moy xamna ni sax xeyna peut-être dafa faté wala dafa am kersa waye defé na nek lima def bir assemblée gaddu caisse bi moy lu gëna tuti non buñu waxtané buñu waxanté deug ndax té defé na nek
kon def nga
lolu mu ngi amna lu xew le 12 ñu yewu même pas le 12 même pas ñu yew mais le même 12 ciow li nek ciow lu reuy le 12 ñu yew bon la presse a titré jarfi jarfa donc gaddu caisse bi moy le gëna touti dama bëgg muy leer li xewon le 12
mais balma bala ngay ñew ci lu xewon le 12 gaddu caisse bobé
amna man ci ñew
amna ñu lay mbalak sax naan est ce que du yew lañu denk caisse um assemblée finalement parce que
ni kay gaddu mais limay wax ñoñu ñep diko wax te di ci mbalak modiné c'est parce que 1960 ak légui suñu caisse yep ñun citoyens sénégalais aruñu ko niñ ko wara aré motax nous faisons partie des 21 pays les plus pauvres du monde suñu caisse église suñu caisse jack suñu caisse association sportive et culturelle AEC suñu caisse ministère
suñu caisse parti politique, suñu caisse ONG, suñu caisse syndicat, suñu caisse état, suñu caisse commune, suñu caisse conseil départemental. Lolu moy deug.
Kon caisse yi bari na.
Autrement dit, ko xamne da nga bëgg Sénégal ak Afrique jëm kanam, da nga waron sukkandiku sax ci sama image de Guy Mario Sagna mo gaddu caisse bi pour wax né pour def une réflexion philosophique de fond, une réflexion politique de fond. Au-delà de cette caisse de l'Assemblée nationale, nous ñëpp nañu questionner suñu bop. Est-ce que liñu mom te bokko? Est-ce que ñun kay défendre ni nga xamné non lañu défendre suñu biir kër, suñuy dom ak suñu kër? Est-ce que japp nañ né Sénégal suñu kër la et que buñ ci def naka sudul nonu ci suñu caisse biñu bok dañ ko wara xex?
Je rappelle gaddu caisse bi baye goko kon bu mu la déggé.
Non, dama né la même chose. Bu naré amat damay def lu ko raw xam nga lutax Nicolas xam nga lutax Nando moy mais est-ce que nangou ngène Mimi Touré fi la né man yabaluma kenn mu voter nit ñew né man damay voter ci place mini lan mo wara nek suñu taxaway non du yoon après gentiment dem tok non man bokuma ci ñooñu dama né diiné l'islam mo né bo amé lula naxari ah mën nga ko naxarlu sa xol man tolluguma fo xamne dama kay naxarlu sama xol rek mën nga ko naxarlu ci wax man tolluguma te ñaanuma yalla fi ba may sango souf may naxarlo mbir ci rek wax mune waye itam mën nga ko naxarlu ci jëf man fala toll te limay ñaan yalla moy sama katan lumu wañé ko wañé ko may wey fi ba may sango souf di naxarlu ci jëf dama né li xew Assemblée nationale le 12 c'est un putsch parlementaire, c'est un hold up parlementaire. Nit bu warul voter mune day voter, il y a deux choses: tok ne grawul voter wala wax ne li ngay def du deugut yon tok setan. Man tolluma fofu, man buma nekkon baykat tay ñuy sédélé ay jiw ni ñuy sédélé depuis 1960 ay jiw ak ay intrant agricole diko jox ño xamne waruñu ko am bayyi ñiko yellol nima gaddu way kess lay gaddo intrant agricole di ngène fexé ba sédélé jiw yi ba sédélé intrant agricole ba sédélé les bourses d'études étrangères yi ñu jox ñom sen dom sen jërbat sen domu militant di ngène ko sédélé ba mu jaar yoon di ngène sédélé les bourses de sécurité familiale ba mu jaar yoon ndax ñëpp xam nañ né bourses de sécurité familiale yi c'est pas les personnes handicapées les personnes vulnérables ñoo ci ëpp donc li moy wax ci
kon lèr na
dafa am solo Nicolas, parce que wax ji faut pas que ñu mu jall ni dama né le 12 man damay naxarlu sax li tax gënuma am doolé ndax té buma gënon am doolé urne bi lay tocc dama ko mënul tocc motax ma gaddu ko Nicolas
kon yow gaay di wax né way li xew assemblée c'était bordelique et tout ça yow
bako j'ai l'impression que ñun sénégalais yi ba tay xamugu ñu qu'est-ce qui s'est passé le 12 et je vais vous dire ce qui s'est passé le 12 xam nga li amul le 12 dañ don tan ta lolou boko xamulé wala bo doré loué bo nekul di dor gestu bi ak xalat bi ci tombe bobu li ci dess yépp dang kay daldi fossé lan mo xewon le 12 dañ don tan ki nga xamné bu président Macky Sall déwé bu président Macky Sall démissionné bu président Macky Sall amé ngant ñukay wowe ci constitution bi ci yon empêchement kan mo kay remplacer déggu len ma dé koku lañ don tan le 12 jarul sax may continuer buma yeme ci lolu rek def na xel yeb war na leer ci né lan mo nékkone enjeu yi ba mu jaral ñenn ñi di def liñu def ba ci duggal pour la première fois de l'histoire armée ci bir assemblée nationale c'est pas la deuxième fois dé c'est la première fois ndax té liñu ci wo la première fois armée dafa wëron Assemblée nationale waye dugul won ci liñu wowe hémicycle manam fi député yi nek wax ci jeexna mu jaral len lu nek ministre ak DG nommé par le président Macky Sall ñu tok ñu né par la force dañuy tok voté ñun ñu né constitution de ko dakh ne peuvent pas siéger deuxièmement li yonu voté li règlement intérieur Assemblée nationale wax ñu né du fa jaar ndax lan ñom dafa amone schéma bo xamné lolu mo baxone ci ñom pour mu woor len ne 83 yi dinañ len voter mais yeen Mimi fekkewul vote bi Mimi Touré néna santul kenn mu voter il y a 83 personnes qui ont voté il y a ñom ils ont 83 voix Mimi, bu voté wul won ndax te voté wul dañu sacc son vote 82 voix la. Or règlement inter assemblée nationale mec dafa né bo amé 82 voix bo amul 83 voix da ngay dem deuxième tour. Mais doy namé deuxième tour ak un candidat qui a 82 voix, un deuxième candidat qui a 0 voix, un troisième candidat qui a 0 voix, un quatrième candidat qui a 0 voix. Comment on a gagné les résultats? Kon deuxième tour do am, kon élection do am. Ñun liñu japp moy règlement intérieur dafa né président assemblée nationale mo mun dougal armée, mais président de séance ki jité ndaje bi wara fal président assemblée nationale amul sañ sañ yoyu.
D'accord,
donc lolu mo xew le 12
mo waral nga né bo mënon toj caisse bi sax
dang ko toj mo waral ñu né voté du am ñu xamné c'est 82 83 doole yi yam na doole yi sax yamul parce que ñu ñoo japp né ñun ñoo ëpp doole. D'accord, ñu xamné
même bari na ci sénégalais yu né justement après tout ce qui s'est passé tout ça pour ça parce que finalement yeen ngi continuer di siéger à l'assemblée jamono ji commission yeen ngoy fal bureau yeen ngoy fal etc.
Mais dina am ñoo xamné ñu ngi dundu témir at bi ñu am juromi at wala fukki at mais am nañ defet. Est-ce que da ngay nan c'est fini mais tu abandonnes la vie c'est fini da ngay tok mais da ngay continuer.
OK,
rawati na ñun ay soldat lañu ay surga lañu dama né député ay surga askan wi lañu li am moy dañ ñu jaay doole le 12 ñu duggal fa 166e député muy armée.
166e député c'est fort ça
muy armée de nga ñu jaay ñu doole.
Waaw,
xam nga waji da doon wax né bu fekke yow da nga am défaite tekkiwul na yow li ngay xex du deug du yoon li muy tekki rek moy nous n'étions pas suffisamment forts.
D'accord,
le 12 bobu dañ ñu jaay doole ëpp ñu doole 66e député mais amon na juroom ben fuk ak juroom gendarme yi nekkon biir hémicycle waxuma ñi nekkon ci yenen côté assemblée nationale fi ñuy def réunion bi y avait entre 60 et 65 gendarmes.
D'accord,
ñoñu bah ñoñu jaay doole. Donc li moy wax di donc tout ça pour ça dedet dañuy continuer mo dama nek ñen ñi nga xamne ñoy nan tout ça pour ça buñu démé descos nar toj sen keur de manière illégale ñu nar ko waxtané bir assemblée nationale mané duñ ko fi voter duñu wax né tout ça pour ça duñu wax né nak ki lañu dékk caisse bi am
légui gi
bala mo dama nek baykat bi bu féké dañu nara salfañ ay sañ sañam bir assemblée nationale fogu mo né baykat bi lañ né absolument
damay joxat oustaz Mauro Fay mais là te lolé
président après je ne sais pas si j'ai répondu aux trois questions de Nando.
C'est bon, je pense bien président assemblée bi il a parlé du cumul mais bëggon na xam également étant donné les circonstances ni lepp demain président bi quand même finalement c'est le président de l'assemblée vous le reconnaissez quand même.
Man dedet.
Ah ouais,
depuis le 12 biñ ko imposé parce que kenn falluko Nicolas faut pas que ñuy traiter actualité Sénégal de manière légère damay fateline président assemblée nationale 83 personnes ñoko voté ci 83 yi amna kenn ko xamné néna musul yebal diw mu voté ko ça ne te choque pas. Mais koku président assemblée nationale qui président assemblée nationale ben ñaarel bi biñuy wo député yi pour ñu ñëw voter dañu né xawma ban sante bu commencé de manam d ñu dem Batlem Diaz né len mais sante bi Diaz mo ci top tepp ngeen ma wo wu ñuko mo voter. Or il est député war na voter mais ensuite il est candidat.
OK,
il y a eu beaucoup de députés yo xamné dañ leen tepp voté wuñu. Mais attends Nicolas Koko
donc président assemblée actuel yeen reconnaître
mo tax ma taxaw ci micro assemblée nationale né c'est un président fantoche manam président marionnette manam damay delu ci lima waxone président Macky Sall dafa soxla xam bu déwé ñaanalumako ko bu amé ngant empêchement bu démissionné ki kay remplacer mu nek ko xamne noy neex la ko xamne ben domam da ko tuddé Mansour Fay benen domam mu tuddé ko Marème Fay yow même bo bokul APR man bokuma APR yow est-ce que logique la ci ni nga xamé APR ni mu tuddé ak kangam yi kan mo mënon xalat né koku moy nek président assemblée nationale
Kon, li, madame, kon li xalé yi di wax koku fan la toj depuis 2012 fan la toj depuis 2012 bir APR pour mériter nek président assemblée nationale len rek la toj madame il est serviable il est servile on est sûr que ki luñ ko wax mu def koku du sama président assemblée nationale xeyna nak julit bu bax la xeyna nak jeuker bu bax la xeyna nak dom bu bax la xeyna nak dekkondo bu bax la waye dedet le débat c'est pas ça le débat moy niñ ko falé jaarul yoon niñ ko falé c'est l'exécutif qui a fait un coup d'état dans le législatif donc koku du sama président motax depuis le 12 ñun waye yewi askan bi président assemblée nationale buy dugg ci bir salle bi député yepp ay taxaw day day am kenn ko xam day ñew naan le président xawma arrive wala xawma lan ñepp jog ñun joguñu ben yoon
kon yeen amulen président actuellement
fassiyene guñu de fait moy le président mais nous d'accord. on le reconnaît pas
d'accord.
Maintenant on est obligé de composer avec lui mais nous on le reconnaît pas.
Merci Guy damaay bëgg il est 11h35 minutes fateli mbokki ne voilà on est très suivi sur les plateformes digitales et les réseaux sociaux actuellement il y a énormément de réactions ñu ngi lén ici sante di lén ci gërëm oustaz Maodo Faye pour temps bi aussi ñu mën ci ki bu baaxa baax dég nga li Guy Mariou Sagna wax président assemblée tab nañ ko donté lepp ngi continuer mais ñom reconnaître ñu ko ainsi de suite oustaz
xamal li ma ci mettre moy question yi mom yépp sans bob bi xamna du fi xaj parce que li ngeen wax lepp ma ngi am question yu bare yu
meen wala non wor na ma oustaz même man damay ñëw ci émission bi avant même may ñëw je suis frustré parce que xamna né li xew bir assemblée nationale yépp mënuma ko fi xew
waay
mënuma ko fi wax
temps bi duñu ko may
voilà c'est ça mais bon dañuy jukki luñu
mënu jukki absolument d'accord non c'est normal d'ailleurs alors man li ma bëggone wax moy yeen da ngeen di woté ni buñ ko firi waté moy da ngeen bëgg nek ay démocrate lepp jaar ci yoon parce que être un démocrate moy ko xamné ki li ngay def dang koy tek ci charte rew mi jaarale ko ci yoon alors occasion la tay assemblée nationale pour ngeen poser len un programme parce que mën len deuk rek bus bu nek xex xulo makina fi joge nangam légui nak yak ax ngeen ci waxukaay gi poser un débat politique pour l'avenir du Sénégal ñu man ci jappandiko xamne keur yeen seen idée yi doyna sénégalais lool c'est important benen bi ci tegu mom moy souvent xeyna tamit lool seen slogan la yeen bu len nexe ngeen demé non mais souvent c'est Macky Wout rare sont les moments ma dégg len ngeen le président de la République Macky Sall xeyna peut-être seen vocabulaire ngeen enlever le mot président wala reconnaître len ko lool tamit c'est lu xawa diaxal sénégalais li benen bi ci tegu moy assemblée nationale c'est vrai hein bu len nexe mu baña nek seen président et tout cela mais lool bi ñuy voter y a une liste bo demé inscrire da nga bëgg voté kenn du téba do voté du mëna tok rek à côté da né bon man ma ci wara top wala yi demé non xana balan ni voté amna ben procédure bu nu jaaré lén ku bëgg voté tel wala ya une voilà la liste quoi mais togu ñu rek xéne da na voté kon légui Barthélémy Diaz wala mu yow bu bëggé voté yaakaar na ni assemblée nationale amna tereline bo xamné buñ ci jaaré ku nek da nga voté ci jamm ak ci salam ça c'est mon point de vue
nako okay. Oustaz Maodo
oui
encore une fois
oui
limay ragné ci sa waxine moy yeen suivre len li xew assemblée nationale xar gestu wu len bu baax li xew assemblée nationale xamna nak bari na ci lo xamne gis nga ko xam nga ko ci waye ba legui dess na li ngay wax ni moy detail bu gëna ndaw ci li xew le 12 tam ngay waxat député yi nek assemblée nationale fekke nañu ñuy tepp ay nit ci député yi effectivement président de séance Aïdou Sow Diawara dafa am la liste nominative des députés
voilà
man waxuma lolou amul de bu muy lire président bi da doon tepp ba ñi muy tepp nan ko tepp nga ma mu continuer lire am
d'accord
te lolou moy lu gëna élémentaire wa lolou bu amé ñun lan mo wara nek suñu taxaway mais bañ fippu wala nangu ñun dañu fippu et puis damay wax ñu demé bobé la bien pensance moy sénégalais yi nga xamné duñu mësa xex du mësa am sen mbok sénégalais bu nek ci tumbranké ñu nek ci wétam ñom dal sen kër lañuy nek sen bureau wala sen clavier di bind paré nañ ci bëgg nak di juger ñun luñuy wax ils en ont le droit mais limay wax ci c'est très simple armée bi duggu lundi ci assemblée nationale oustaz Maodo grave na parce que
goulé est-ce qu'il y a garoni il y a des moments où là il faut une force de l'ordre pour mettre l'ordre c'est pas pour violenter mais pour mettre l'ordre
motax
mané mettre de l'ordre pardon
motax mané président de séance amul won sañ bobu président assemblée nationale mo am sañ bobu te bobu armée di dugu président assemblée nationale dugul won
mais est-ce qu'il y a une modalité sur le plan droit
xam nga oustaz
le ministre de la justice wala de l'intérieur mané bon
xam nga oustaz ñi
ay sénégalais ngeen kay ma protéger len
même bu féké ñun li xew le 12 metti nañu bu baaxa baax
ci armée nu mu duggé de manière illégale ci bir assemblée nationale ku melni man bettuma xam nga lutax bës bu nek ñu yebal armée ñuy dem toj keuru jambour
armée
wa moy descos descos c'est la gendarmerie xam nga dañuy fatali ko né nit yi dañuy fatali gendarmerie ci armée le bok
bien sûr
voilà de, c'est pour ça que nit yi pour man ils ne voient pas la gravité dañuy xol gendarmerie mais xamu ñu né armée la bës bu nek ñu yoni armée ñuy toj keuru jambour gaday tiawone peul kawone fenen ak fenen ci Sénégal donc ñun bu ñu yonné pour rek nangu suufu jambour pour rek banexu ci suufu jambour donc c'est normal que ñi di défendre ñi ñuy toj sen keur bir assemblée nationale ñu len di yabal gendarmerie
pourquoi vous ne dites pas président de la république Macky Sall voilà reconnaître même quoi
non bul wax pourquoi vous ne dites pas man j'ai une page Facebook par exemple bo xolé samay texte ah waxuma amul de waye sur 10 textes yimay bind yimay citer président Macky Sall je dis dafal nak je dis président Macky Sall maintenant ñenen man toguma fi pour justifier ñenen ni ñuy waxé et je leur do et je leur laisse la liberté ñu wowe ko président ou pas président mais man je n'ai pas un problème wowe ko président ou pas président pour man débat bi nekul fofu débat bi moy Macky Sall mais tay jini nous sommes un des 21 pays les plus pauvres du monde mais ñun ñep xam nañ Macky Sall da fay détourner xaliss au Sénégal
vous n'avez pas de preuve hein
vous n'avez pas
de... notre juridique est-ce que vous avez des preuves tangibles
c'est ça la
question quoi
que vous avez
des preuves bon en fait c'est juste Oustas, une question hein
Oustas
oui
da ngay dugg ci ben dictionnaire nga xol lan moy la définition du mot détourné dafa na né que ñun dañ koy réel mais man je pèse bien mes mots président Macky Sall ak ñi mu andal yi ñu dëkke ci biir Sénégal moy détourner alalu sénégalais diko détourner pour ñom sen banex diko détourner pour ñom sen njaati gi tubab motax ñun ñu ndol donc man mën na nangu kenen ku japp lolu mais ki duma ko woyé président c'est voilà man ça me gêne pas de l'appeler président et je l'appelle président Macky Sall mais le débat n'est pas là le débat moy baxul santul
OK
voilà baxul santul président les sénégalais sont fatigués et sont très fatigués
ouais n'empêche
fi Koffi François Manka bu nekkon sa mbok bo fi tok nan président Macky Sall ku bax la fi d'accord Koffi am mbok baykat bo xamne do gis djiw wala boko gisé du bax wala boko gisé du doy wala boko gisé day cher mais do fi wax né président Macky Sall bax nga fi Koffi amone mbok napkat bo xamné tej nañ la bi xawma Guinée Bissau ray nañ le Mauritanie nak lan suñu geej gi dañ ko jox tubab ba yow mëno ci nap wallahi do wax né président Macky Sall ku bax la fi xam nga lu xew moy limi mu touré def
OK
moy limi mu touré def sénégalais depuis 2012 victime de la fratrie avant la patrie manam jël sa njabot jital ko ci intérêt yenen sénégalais yow nga xaar ba mu dal le 2022 nga xaar ba mu dal ta avant lolu mo ngi don dal yenen sénégalais nga ne pat nga ne tek nga ne meng yow bëss bu mu la dalé 10 ans après xawma 12 ans après xawma 10 ans après ngay soga nan waw def nañu ma li def nañu ma la li mimi def ñun ñëpp nous sommes des mimi en réalité
ah bon
la majorité des sénégalais ñun ñëpp a commencé par man nous sommes des mimi dañuy gis ñuy nopp askanu sénégal ci lo xamné du dëgg du yoon ñuy tok rek ne pat ne tek ñun ñëpp autant que nous sommes bëss buñu dalé nak ñun ñëpp ñuy mëni ku tite waaw li du yoon li du li nous sommes égoïstes égoïsme bobu nak lañ fi wara jëlé
légui
ci fi solidarité jappalanté
mais
même quand ça arrive
waaw
lolu mo jaré ci Sénégal
lo arrivé sa benen morom ki la 11h42 minutes ndekili en direct ci sunu ay plateforme ak sunu ay réseaux synchronisés hein puisque ñu ngi synchronisé ak région yi notamment sud ci Gorié Gorati puisque Dakar n'est pas le Sénégal bari na question yu ñëwaat né man na la interpeller ci ethnicisme nan la ko gi gisé ak niko sénégalais di ñaawlo
xam nga fi lañu dégg Aliou Demburu Sow né ñun waaso sangam nañu wajal jasi après nak ñom jëm nañu genn nan non jasi yi du jasi mais carte électorale la mais dara dalu ko ci mieux ñuy demat élection législative ñu def ko ci liste yi il est député Madiambal Diagne sen confrère di un courtisan li na fane di wax courtisan courtisan moy ko xamne da ngay xalamal bour waaw
ma jambal jani courtisan
c'est un courtisan d'accord de la cour du roi Macky Sall Madiambal Diagne beus bu nek fi lay yakal lu nek wa Casamance mais du muccu fenn yakamti wu ludul gis wala fok dara mu wax ko ba ci li ci muju moy suñu mbokk député Alphonse Mané Sambou sol ben mbakhane muy mbakhane ciossal mu sol ko mu ne voilà ki ak wa MFDC ño bok mais fan la muccu mujul fenn
ouais mais defarat nako parce que sol na chapeau bi aussi c'était il a fait une jolie photo aussi quand même hein,
mujul fenn
il faut reconnaître ça aussi qu'il Fille a rectifié le tir
Mustapha Cissé Lo mais wax lu ko neex nañu dem ci meeting Ousmane Sonko ay rebelle lañu mujul fenn man effectivement ñaar la ci wax ciowal waso musul amé doole ni que sous le président Macky Sall
liko waral
c'est pas propre à Macky Sall ni propre au Sénégal gis nga njit bu dabul banexu askan wi te bëgg tok ci bop askan wi likay déssé comme pexé du lu bari bok na ci pexé yu muy jëfëndiko li ñuy wax ci nasaran la manipulation des sentiments ethniques religieux et confrériques manam fowé waso gi diiné gi ak tarixa gi ngir féwale sénégalais motax sénégalais ma leen di xamal né ni di fowé waso yi ci walu politique ngir gën fi sax ya une seule réponse moy ñun buñu mësa faté né suñu non du wolof bi du polar bi du jaxanké bi du basaré bi du jola bi du soninké bi suñu non moy politique bi nga xamné moy yak suñu hôpital public suñu école publique politique bi nga xamné mo ñuy note
d'accord
lool la bëgg sénégalais fatéliku ba nous devons pas tomber ci piège président Macky Sall ak ñimu andal di xolante comme ay non ndaxte hôpital ñi fay dé ndaxte matériel doyul poular mu ngi ci serreur mu ngi ci wolof mu ngi ci ba jaxanké mu ngi ci jola mu ngi ci ak ñom sen
d'accord
école bi yaqku baxul dara poular doomu poular mu ngi ci jangé doomu serreur mu ngi ci jangé doomu cognagé mu ngi ci jangé
donc buñu tomber ci piège
buñu tomber ci piège même ma nak waaw deuxièmement bi moy man dama théoriser ben affaire il y a ce qu'on appelle une casamanphobie
ah bon
waaw Macky Sall ak ñimu ak ñenn ci ñimu andal Madiambal ci la bok d'accord ils ont une attitude bi may wowe la casamanphobie
ça veut dire quoi ça
moy fowe
bañ
waaw moy fowe le régionalisme d'accord di mais di bëgg mbugal ci ay wax ñi nga xamné ño bayé ko Casamance ndax rek dañu japp né c'est le fief de Ousmane Sonko et donc fogg ñu door mais dama né président Macky Sall moko commencé président Macky Sall mo nek 2019 campagne électorale Sédhiou né yeen Casamance bu ngeen buggé bok ci samay projet tapelen di ngeen ko fé quatre phrases bobu bu ngeen buggé bok ci samay projet votel len ma ça c'est extrêmement grave
de toutes les façons
c'est extrêmement grave
président Mouniaka Konya Casamance fait partie du Sénégal aussi
président clair
donc waaw je ne vois pas pourquoi
c'est clair que Casamance
c'est wax ji du fofu xam wax ji moy lan moy nous ne sommes pas à l'abri de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire fiñuy wax ay waxu ivoirité nous ne sommes pas à l'abri de fiñuy don fowé mbiru waso fele ci Rwanda
non ñaanu ñu yalla lool ak
xara mawdo effectivement ñaanu ñuko yalla mais faut pas que ñun ñu tok nan waaw Sénégal suñu mak yu bax yaangi fi ñaan nañ fi ba paré waaw car machallah way damaay fatali né Palestine Irak
c'est d'accord
mam yu bax mawdo bayima ba danel mam yu bax yonent yu bax tamit ñu nga fa et pourtant téréwul d'accord ay mbiru waso ay xaré ay guerre ma nga fa donc il faut en appeler à la responsabilité des acteurs politiques bëgg fagaagal opposant bëgg 3e mandat wala 4e mandat warul tax d'accord ngay fowé waso bi ngay fowé diiné gi ngay fowé tarixa bi ndax ci loolu lañuy wowé une matière inflammable
parlons-en justement 3e 4e 5e mandat ñu ngi dem 2024 dans la probabilité où président Macky Sall représenté où yeen di ngeen am ben candidat en face de lui
Ben
et d'ailleurs, il y a une question pour Nicolas. Bi. Pourtant, malgré les velléités, entre guillemets, Macky Sall n'a pas été négocié le troisième mandat. En tout cas, verbalement, ni.
Ouais, dans la probabilité où il se représente.
Absolument, je suis
un candidat face à lui.
Mais justement, moi, pour moi, allier les deux.
Non, nous avons dit pour moi. Président Macky Sall. Wax bu egg dof moko mom wax fa la jëm wax bu egg dof moko mom Macky Sall président Macky Sall waxam eggul te inshallah dina egg waxam eggul waye soxla wuñu muy egg pour xam fu mu jëm oustaz Maodo yow jaaxalu la ay wey kat bëgg organiser ben concert bir ben hôtel ñu téré ko.
Contre,
parce que
contre les trois
concert bobu c'était contre pour la limitation des mandats jaxalu la pan danger mo fi am pour d'accord ñuy téré lolu yow jaxalu lu mune bu fi kenn waxtane ti lolu mais
xeyna nous sommes pas en campagne électorale aussi permanent je veux dire
peut-être mais ñoo ay way kat lañu do ay parti politique mais sama mag DJ Awadi ci la bok.
Et on rappelle aussi que c'est un organisme indépendant, je crois.
Mais,
que c'est
à l'untine. Même vous faites qu'on Africa Jom, même vous faites qu'on parti politique moko organisé, mais ce n'est pas interdit. Même vous faites qu'on est connu en campagne électorale. D'accord. Moi, ben, il y a un rêve. Nous pouvons nous ramener dans une connerie. Moi, je n'ai que ça. Je n'ai pas de candidat, mais président Macky Sall de Foulendar. Comment il y a le devoir. Nous n'avons pas de nous connaître président Macky Sall. Sa mandat yi jeex na mu sanctionné len mais wax bu egg dof moko mom te ñun dofuñu te gëm nañ ñu yow ak ñi di sétane actualité nationale mais dofuñu donc soxla wuñu wax ji egg légui nak
est-ce que am ngeen un candidat face à Macky Sall dans la probabilité où Macky Sall serait candidat en
Frappe 2024 def na conférence de presse semaine passée dafa né Macky dégage gorcha wax ja 2024 c'est fini. Ñun lolu moñu engager fumu nek ni
donc yé nekulen ci optigu Macky Sall nek candidat
de absolument parce que warul nek candidat nul ne peut faire plus de 2 mandats
te sénégalais yépp yi bëgg nul ne peut faire bo président Macky Sall ci bam waxna ko comme ni ngi ko waxé les kay wala problème
non motax ñu nek gorcha wax ja non dañuy xodé ko balay lakalé dañuy
xodé fagaro quoi
waaw dañuy xodé ko balay lakalé duñu xaar bu bobu ñuy sogu jokk tay lañuy xodé ko balay lakalé ta fan yi di ñew Nicolas ak oustaz Maodo ak yeen ñi ak ñi di ñu déglu wa Frappe dinañu wër ci mbéd yi pour sensibiliser contre le troisième mandat ma xol nak kan moy am fit mais téré wa Frappe ñuy dox ci biir Dakar ci biir Sénégal ak sen flyers di distribuer nan
flyers yi lu ngeen ci bind Macky dégage
liñ ci bind moy Macky dégage gorcha wax ja 2024 c'est fini ci teunk loolu lañ ci
mais Macky dégage bobu ragalu len ñu ayé len ko
mais pourquoi
parce que il a pas encore fini son mandat pour dégager
non liñu wax lerna dañu né Macky dégage bobu limuy tekki moy 2024 paré nga la phrase exacte bu mot seuk
ko te baye len ba 2024 bu
oustaz Maodo yow mën nga xaar ba 2024 oustaz Maodo loolu mën nangul lako waye ñun duñu xaar ba 2024 lu la bet mën la dedet tay lañuy jog xodé ko balay lakalé oustaz waxat na lako xeyna d'accordo ak man waye tay lañuy jog ma ngi xaar nak ñi téré le concert de ñom DJ Awadi pour la limitation
est ce que ragnou jappar la yow mi
no ki maro ki ay japp dafa
ci le dekk ko xamne yaangi muju ci kasso bu ñuy woyé bamel di nga ragal kasso
juste temps bi metna seuk dama bëggone rek puisque député nga légui est-ce que amna ben projet de loi vraiment à titre personnel yow bu le itel bo xamne à l'Assemblée nationale bëggone nga ci taxaw vraiment xex ci pour député yi voter ko par exemple
ma ngi bok d'abord ci ben groupe bu ñuy wowe groupe parlementaire yewi askan wi def nañ conférence de presse yagul pour wané né dina am projet sangam man
à titre personnel wa
bu wesso projet yoyu te xamna sax amna projet yo xamné li ngay woy à titre personnel dina depo ak projet yewi askan wi ñun wa Frappe mais ñenti atangi ay sénégalais ñew diñu sét ñi ñew nan dañu toj suñu kër mais fokk ñu xolaat bu baax mais niti état du Sénégal and ak descos nak lañuy ñëwé ay sénégalais dajalé sen xaaliss fukki at ñaar fukki at tabax sen kër ñu toj ko lolu fokk ñu xolaat ko ciowal souf ci ñi ñuy recevoir siège Frappe mais bokk na ci ño xamné ñu ci bari jafé jafé souf dañu sacc sen souf
xamna Nicolas duma ko may meex ma duggal ko ci rek
jeex na de waaw
yaakar nga né descos dañ ñew rek délibérément pour toj quoi sans raison est-ce que yaakar nga né logique pour logique lool man na nek
absolument
ah bon d'accord
non 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 mënul jexé nonu
ay wa vite fait
xam nga les hommes et les femmes de tenue duñu discuter ay ordre du gendarmerie du armée moy jog rek dem toj dedet politiciens yi ñoy ñew gis ne souf si baxna ci ñun duñ ci xol ndax soufu jambour la duñ ci xol ndax tabat sa ay kër ñu tek ci seen bëtt ne dañ koy am par la force ñu jox ordre gendarmerie manam meki l'armée ñu dem toj lool mo am té ñom mënu ñu remettre en cause lool moy wax ci lool lay wax ni du deug du yoon oustaz
d'accord
jërëjëf merci beaucoup meut na sekk ñu may def signe publicité yi xam nga da nuy bëri xibaar yi dañuy ñëw ñi ngi sante bu baax di gërëm en tout cas c'était un immense plaisir de vous recevoir une fois de plus honorable député Guy Marouy Sagna contane lool ci sa téway dama ko waxe ci ñël ben ci simplicité bi humilité bi disponibilité bi également ñu ngi lay sante bu baax di gërëm
ah Nicolas Malène di sante di len gërëm yow ak oustaz Maodo sante tamit mbolém yi nga xam ñoy liggéey fi ci kër gi di len di féliciter di len di encourager ci liggéey bi ngeen di def di ñaan yalla mu dolé len bu baax mu katanal len bu baax ba Sud FM gëna nat gëna reuy yag fi loolu waaw di contribuer ci benen Sénégal ci benen Afrique amon mbékté nek fi bu baaxa ba nek à votre disponibilité comme ni ma len ko waxé rek man sen sourgala man sen bindan la man sen serviteur la danaka député yep lolou lañu donc yeah. nañu yam fofu yeah. yeen sen juntu way lañu donc lolou lay fédéli wat tay kon on est à votre disposition on est à la disposition du peuple sénégalais
merci beaucoup merci monsieur Guy Marouy Sagna ñu koy sante bu baax diko gëreum di sante bu baax diko gëreum di gëreum mbolem sénégalais yi participer ma ngi djéggelu parce que temps bi metna seuk mais sénégalais yonné nañ ay message du Japon de d'Amérique des États-Unis de France de Belgique d'Europe de façon générale fenen ci Afrique les sénégalais étaient connectés de partout ils ont suivi l'émission et c'est Et ça fait plaisir de vous savoir si nombreux à l'écoute de cette émission. Djeredjeuf Fati encore une fois à Sunugan. Merci Oustaz Maodo Faye. Nous allons sentir le grum. Nous allons souhaiter bon week-end.
Merci
Djeredjeuf Fati. Djeredjeuf Fati. Nous profitons de l'occasion de souhaiter joyeux anniversaire à Alassane Wad, équipe technique du Sud FM Sen Radio. Alassane Manglay Big Up. Nous souhaiter
Nicolas, Harald. Fofu la waron commencer waye ma exi yow ak oustaz maw da ngeen may fusiller sama tag ak sama sax ci mo waron commencer moy souhaiter un joyeux anniversaire au peuple frère du Mali
tay moy cette fête d'indépendance
de fête bi am 22 septembre bi bokul ak yenen 22 septembre yep ndax té moy 22 septembre bo xamné ñu ngi fêter sen indépendance donc sen anniversaire ta amul ben soldat français bir Mali donc ñu ngi leen di souhaiter un joyeux anniversaire yeen askanu Mali di leen di dolel di leen di jappelé né leen président Macky Sall lu mu def ñun anduñu ci Sénégal ak Mali ak ñun africain yeb ben lañu te inshallah dinañ leen dolel dinañ and ak yeen ngir Mali bu mom bopam Sénégal bu mom bopam Afrique bu mom bopam
jërëjëf merci Guy Marouy Sagna djéggelu service commercial équipe technique merci en tout cas passez un excellent week-end rendez-vous la semaine prochaine d'ici là n'oubliez jamais viser la lune salut à tous et à la semaine prochaine
merci
setam yi tangal bege ak si setam yi punch ndox mu sel mi di walo ayma ideal turay bant bi ray yoy tay xegn lu neex ak wave transfert d'argent ñoo len di may sen emission ndekili